nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Preshev është mbajtur një protestë në shenjë të kundërshtimit ndaj largimit të përmendore së UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtimin e raporteve me Serbinë pas largimit të monumentit të luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s. Brukseli ka shprehur keqardhje që nuk është arritur kompromis për Preshevën. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë dëmtuar varreza ortodokse serbe në Prizren dhe Klokot. Në Washington, betimi publik i presidentit Barack Obama, i cili dje bëri një betim në një ceremoni private në shtëpinë e bardh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të takohen gjatë muajit shkurt, ka deklaruar këshilltari i lartë i presidentes Ramush Tahiri.
Takimi është thënë se do të mbahet shumë shpejt dhe është caktuar edhe data dhe agjenda takimit, mirë po i përket Bashkimit Evropian si ndërmjetësues që të tregojë datën e vërtet, por do të ndodhë, të themi, brenda shkurtit ose eventualisht në pjesën e parë të marsit, do të mbahet në Bruxelles.
Por ndryshe nga zoti Tahiri, kanë raportuar mediat në Beograd, të cilat duke u thirrur në zyrën për informim të presidencës serbe, kanë thënë se nuk ka informacione për një gjë të tillë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot në Beograd se situata e sigurisë në Preshevë është e qetë dhe se ngjarjet atje janë çështje e brendshme e Serbisë. Situata e sigurisë është e qetë, mendoni se ajo mund të varet nga lapidari, do të ishte një vend i shkretë sikur të varej, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Ai po ashtu ka deklaruar se Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun me Prishtinën dhe se procesi i tillë nuk ka asnjë lidhje me luginën e Preshevës. Të dielën pjesëtar të gjandarmerisë serbe kanë larguar lapidarin e ushtarëve të rënd të UÇPMB-s, i cili ka qëndruar para kuvendit komunal në Preshev. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, me ftesë të kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, po qëndron për vizitë zyrtare në Ankara. Sipas njoftimit për media, në takimin e dy kryeministrave do të bisedohet për procesin e njohjeve të shtetit të Kosovës, për mbështetjen e Turqisë në rritjen e numrit të njohjeve, për thellimin e bashkëpunimit ndërshtetror në fushën e zhvillimit ekonomik, të arsimit dhe në fusha të tjera me interes të përbashkët. Opozita në Shqipëri ka kujtuar 4 personat e vrarë në protestën e 21 janarit të vitit 2011. Me qindra njerëz kanë marshuar të heshtur në Tiranë, të kryesuar nga lideri i Partisë Socialiste Edi Rama. Marshet të ngjashme janë mbajtur edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Më 21 janar të vitit 2011, opozita shqiptare ka organizuar protest kundër qeverisë së kryeministrit Sali Berisha. Protesta është përshkallëzuar kur protestuesit kanë bërë përpjekje të hyjnë në selin e kryeministrisë, ndërsa forcat e rendit kanë bërë përpjekje që t'i pengojnë. Trupat franceze dhe ato të Malit, të mbështetura me helikopter dhe aeroplan, kanë hyrë në qytetin Diabali një javë pas pushtimit të tij nga rebelët islamik. Burimet e sigurisë thonë se militantët kanë ikur nga qyteti në drejtim të Veriut.
Notre objectif c'était d'arrêter l'offensive terroriste.
Qëllimi ynë ishte të ndalojmë ofensivën terroriste dhe të ndihmojmë ushtrinë e Malit të rikthejë qytetet të pushtuara nga grupet terroriste, ka thënë në një konferencë për media presidenti i Francës François Hollande. Ushtria franceze ka nisur ofensivën në Mali më 11 janar, pasi forcat rebele kanë lëvizur drejt kryeqytetit Bamako. Beteja me kryengritësit në selinë e policisë së trafikut në Kabul ka marrë fund. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme kanë thënë se 3 kryengritës kanë hyrë në ndërtesë dhe kanë arritur në depon e armëve. Pas disa orë luftimesh, forcat e sigurisë kanë vrarë të gjithë militantët. Burimet e njëjta flasin edhe për 3 policë të vrarë dhe disa të plagosur. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe të Japonisë kanë bërë kërkime në selinë e kompanisë e cila ka prodhuar bateri për aeroplanët Boeing 787. Hetimet kanë pasuar shqetësimet që kanë lindur në lidhje me sigurinë e këtij lloji aeroplanësh. Të gjithë Boeingët 787 janë ndaluar për fluturim pasi njëri prej tyre pak ditë më parë ka bërë ulje emergjente në Japoni. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të në Preshev, sot është mbajtur një protest në të cilën kanë marrë pjesë shumë qytetar, politikan, familjar dhe veteran të ushtrisë qlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Me këtë të bimë kundështua fuqishëm largimi përmendore së luftetarve të rënë të ishë u QPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Nga ana tjetër, policia në Kosovë ka njoftuar se një numër i varrezave ortodokse serbe në Prizren dhe Klokot janë dëmtuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në shenjë kundërshtimit të heqjes e lapidarit të UÇPMB-s nga Gjandarmeria Serbe që ishte vendosur në oborrin e kuvendit komunal të Preshevës, shumë qytetarë, përfaqësues të shqiptarëve, familjarë dhe veteranë të ushtrisë qlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc kanë protestuar për rreth një orë në qendër të qytetit. Protesta fillimisht kishte nisë me këngë patriotike dhe pankarta, ku kërkojnë nga Serbia të mos shkel të drejtat e njeriut.
Kërkojnë nga qeveria e Beogradit që urgjentisht eliminoj logjikën e dhunës, ultimatumeve dhe arbitraritetit në komunikim me shqiptarët, konform kësaj largimin e forcave speciale militare nga Lugina e Preshevës, me përmbushjen e obligimeve ndërkombëtarisht marra ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës, duke përfshirë këto edhe marrëveshjen e konsulit. Kërkojnë rinisjen e dialogut serios qeverisë Beogradit me përfaqësuesit legjitim shqiptar, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e problemeve të hapura të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Gjatë protestës u lexua një letër me urdhresa, siç u tha të popullit. Në mesin e këtyre 10 urdhresave ishin: mos luaj me gjakun tim, mos mi prek dëshmorët, mos mi shkel të drejtat e mia, mos më prek në pragun tim e të tjerë. Raportohet se protesta ka kaluar qet dhe pa incidente dhe nuk është raportuar për shtim të forcave të sigurisë gjatë mbajtjes së protestës. Nga ana tjetër, një numër varrezash ortodokse serbe janë dëmtuar në Prizren dhe Klokot, ka njoftuar autoritetet e rendit në Kosovë. Numri i sakt i varrezave të dëmtuara ende nuk është publikuar, ndonse jo zyrtarisht është përmendur numri 56, prej tyre 27 varreza në Klokot dhe 29 të tjera në Prizren. Arber Bejka nga policia e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë duke vazhduar dhe deri më tash nuk ka të arrestuar.
Me datën 20 janar, rreth orës 18:30 në Klokot është raportuar për një rast dëmtim të varrezave gjatë patrullimit dhe vizitave të rregullta në varrezat serbe. Policia ka vrejtë të dëmtuara disa monumente të varrezave, të cilat ishin larguar nga vendi dhe ishin shtrirë për toke.
Sipas tij, njësit policore janë duke u marrë me rastin, derisa nuk është raportuar për të dyshuar të mundshëm.
Rasti i ngjashëm është raportuar edhe në Prizren, ku policia edhe aty ka pranuar një informacion të dëmtuar varrezat, disa plaka përkujtimore të varrezave.
Ndonse askush se ka marrë përgjegjësinë për dëmtimin e varrezave, këto incidente pasojnë largimin e përmendore se ish pjestarve të ushtrisë qlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc në ditën e diel nga ana e gjandarmerisë serbe. Zëdhënësi i policisë Arber Beka ka konfirmuar po ashtu se policia e Kosovës ka shtuar patrullimet dhe masat e sigurisë në afërsitë e monumenteve serbe që gjenden në gjithë vendin në mënyrë që siç tha ai të mos ndodhin incidente të ngjashme si ato në Prizren e Viti.
Në fakt, momentin që raportohen një rast ose dy raste të ngjashme, natyrisht se policia e Kosovës shton aktivitetin në mënyrë që të ketë efektin e parandalimit të raportimit të rasteve të ngjashme. Natyrisht se ne do të përkujdesime që ketë aktivitete shtesë të policisë në mënyrë që të mos paraqiten incidente të ngjashme.
Largimi i lapidarit të UÇPMB-s ka nxitur reagimin e institucioneve dhe subjekteve politike në Kosovë, të cilat kanë vlerësuar se ky vendim i Beogradit zyrtar shkel të drejtat themelore të njeriut dhe është një akt qyçar, po ashtu autoritetet kosovare kanë dënuar ashp dëmtimin e varrezave ortodokse serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëvendës e Kryeministri Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka vlerësuar sot se tensionimi raporteve në Serbi në raport me shqiptarët në Luginën e Preshevës ka ndikim edhe në dialogun aktual Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë përgjegjëse edhe qeverinë e Kosovës për largimin e përmendorës së luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s në Preshev nga autoritetet e Serbisë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thot se tensionimi i raporteve të shtetit serb me shqiptarët që jetojnë në Luginë të Preshevës ndikon në tensionimin e raporteve shqiptaro-serbe në përgjithësi. Këto zhvillime sipas tij rrjedhimisht ndikojnë edhe në dialogun që po ndërmjetësohet nga ana e Bashkimit Evropian.
Tre sekondë kemi, ne kemi thënë edhe më herës se zhvillimet në raport Kosovë-Serbi nuk mund të jenë në normalizim në kurrizë të shqiptarëve që jetojnë atje. Përkundrazi, çdo tensionim i raporteve tani pjesë shqiptarëve do të ketë tensionin të raporteve shqiptaro-serbe tërsi. Jemi të mbindur se qeveria serbe do të mbjellë mendjen dhe zhvillimet, identiteti kombëtar i shqiptarëve atje, kërkesat e tyre do të mbështeten të përafërta me ato që mbështesin mirë për minoritetet në Kosovë.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë edhe qeverinë e Kosovës përgjegjëse për largimin e lapidarit dhe zhvillimet në Preshev. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca thot se kushtëzimi vazhdimit të dialogut me Serbinë me mosheqjen e lapidarit do të ishte puna më vogël që qeveria e Kosovës është dashur ta bënte. Ai thot po ashtu se me politikën aktuale që po ndjek qeveria e Kosovës, po rrezikohet si pjesa veriore e Kosovës ashtu edhe Lugina e Preshevës.
Përderisa shqiptarët në Luginë nuk lejohen ta kenë asnjë lapidar të vetëm për kujtimor, në anën tjetër qeveria e Serbisë mbante i financon strukturat e veta kriminale në veri. Dhe në përmjet kësaj politike të Republikës Kosovës, që po e ndjek qeveria Republikës Kosovës, atëherë ne nuk po mund të mbrojmë as veriun, as luginën e Preshevës.
Me gjithë reagimet e autoriteteve më të larta shtetërore të Kosovës, pas heqjes së lapidarit nga sheshi në qendër të Preshevës, Prishtina zyrtare nuk e ka vënë në pikë pyetje vazhdimin e dialogut me Serbinë. Pas takimeve në nivelin e kryeministrave pritet që dialogu të vazhdon edhe me takimet në nivel presidentësh. Dialogu Prishtinë-Beograd sipas ndërmjetësuesit në këtë rast Bashkimit Evropian ka për synim arritjen në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila besohet se do të nënshkruhet nga ana e presidentes Jajaga dhe presidentit Nikolić. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshev dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimësi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtim të marrëdhënieve me Serbinë pas zhvillimeve në Preshev. Zoti Berisha sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike tha se do të punohet për të bashkuar kombin shqiptar me Evropën në mënyrë që fshinjet të shlirohen nga urrëtia shekullore ndaj shqiptarëve. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha paralajmëroi shqyrtim të marrëdhënieve me Serbinë pas heqjes në Preshev nga autoritetet e Beogradit të lapidarit kushtuar të rënve të ushtrisë shlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Kreu i qeverisë shqiptare etiketoi këtë si një akt racist dhe dëshmi të frikës ndaj shqiptarëve.
Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë akt, qeveria do të shqyrtojë të gjitha marrëdhëniet me Serbinë. Dhe unë i garantoj qytetarët e Preshevës se Shqipëria është e vendosur të bëjë gjithçka në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Dhe ne po e ndiqim me shumë vëmendje zhvillimin. Dhe aty po negociojë. Nga një anë negociojë, nga ana tjetër ngrihej, bëhej gjithnjë më i madh. Trupa policeske që do ushtronte terrorin dhe të hiqte përmendoren. Unë bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos përdoren dy standarde. Një standard për serbët e Mitrovicës Veriut dhe një standard për shqiptarët e Preshevës. Gjithashtu unë duhet dënoj ashpërsisht të gjitha aktet e dhunimit të institucioneve apo çfarëdo gjë tjetër trashëgiminë serbe në Kosovë. Unë i bëj thirrje qeverisë Kosovës të marrë masat më të rrepta ndaj këtyre akteve.
Kryeministri tha se përgjigjja më e mirë ndaj akteve të tilla është bashkimi i kombit, që do të çlirojë, siç tha, fshinjet nga urrëtia e akumuluar ndër shekujin e shqiptarëve.
Këto zhvillime tregojnë se është iluzion të mendosh se ata të cilët kanë ngritur male me urrëtitë ndaj shqiptarëve do mund të çlirohen shpejt ndaj saj. Të punojmë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Kombi shqiptar të bashkohet me Europën dhe fqinjit tanë të çlirohen nga urrëtia shekullore dhe fobia që kanë akumuluar ndaj nesh.
Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, kryeministri tha se do t'i propozojë Bashkisë së Tiranës t'i vendosë një prej rrugëve të kryeqytetit emrin Heronjë të Preshevës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles po ndiqen me vëmendje zhvillimet në luginën e Preshevës, pas largimit të përmendore së luftëtarëve të rënd të UÇPMB-s nga gjandarmeria e Serbisë. Nga Bruxelles bëhet thirrje për përmbajtje nga deklaratat nxitëse dhe krijimi tensioneve të mëtejshme dhe është shprehur keqardhje që nuk është gjetur kompromis. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Duke komentuar zhvillimet në luginën e Preshevës, zëvendësja e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, Maja Kociančić, ka thënë sot se sikur që kishin thënë javën e kaluar, kjo është një çështje të cilën autoritetet qendrore dhe lokale në Serbi duhet ta zgjidhin duke respektuar ligjet e Serbisë dhe duke evituar tensionet e panevojshme. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje se deri më tani nuk është gjendur një kompromis dhe ka thënë se palët duhet të vazhdojnë në këto përpjekje. Ne mbështesim përpjekjet e OSBE-s në këtë drejtim, ka thënë Maja Kociančić. Ajo më tej ka thënë se BE-ja u bën ftesë të gjitha palëve që të rifillojnë dialogun, të evitojnë konfrontimet të mëtejme, të ndërtojnë besimin dhe të marrin masa për të zgjidhur çështjet e rëndësishme, sidomos ato që kanë të bëjnë me zhvillimin socioekonomik në jug të Serbisë, sikur edhe përmirësimin e të drejtave të njerëzit në Serbi. Në BE nuk kanë dashur të deklarohen qartë nëse kanë mbështetur apo jo veprimet e Serbisë lidhur me heqjen e lapidarit të UÇPMB-s. Mirë po, disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë thënë se kjo është një çështje e brendshme e Serbisë, sikur që kishin thënë edhe më parë. Po ashtu në BE thonë se nuk mund të lidhet çështja e luginës së Preshevës me dialogun që po zhvillohet në mes të Serbisë dhe Kosovës për përmirësimin e raporteve në mes të këtyre dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë sot është shënuar 7 vjetori i vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Presidentja Atifete Jahjaga ka vlerësuar se ai ishte lider dhe arkitekt i pavarësisë, ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se Ibrahim Rugova dëshmoi se Kosova i takon Evropës. Me rastin e këtij përvjetori është organizuar një marshim për presidentin historik të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Presidentja Jahjaga, nën përkujdesjen e së cilës është mbajtur Akademia Përkujtimore, e ka vlerësuar lartë figurën dhe veprimtarinë e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, si dhe angazhimin dhe vizionin e tij, siç tha presidentja Jahjaga, për të mirën e popullit, për të qenë i lirë dhe zot në trojet e veta.
Ky vizion na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respekt të thellë liderin, arkitektin e pavarësisë, udhëheqësin ton larg pamës, i cili përfundimisht e orientoi vendin e popullin ton drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përqafim të vlerave perëndimore. Ne sot e kujtojmë presidentin e parë të shtetit, i cili në kohë të vështira, ditit e marrë vendime të rëndësishme që i dhanë kahje historisë, duke e përcaktuar përfundimisht fatin ton si popull dhe të ardhmen e atdheut.
Presidentja Jahjaga ka shtuar se filozofia politike e presidentit të ndjerë Rugova e ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës, duke fituar për krahjen dhe duke demaskuar politikën agresive dhe hegemoniste. Presidentja Jahjaga theksoi se sintagma e presidentit Rugova tashmë është bërë realitet.
Presidenti Dr. Ibrahim Rugova njihet për sintagmën liri, pavarësi, demokraci, që ishte platforma ti politike të punojmë, të fitojmë lirin, të shpallim pavarësin, të ndërtojmë demokracin. Kjo tashmë është bërë realitet. Ashtu si edhe vizioni për miqësi të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Rugova i takon edhe merita për ndërtimin e partive të orientimit pro-perëndimor e demokratik, duke kultivuar karakterin liridashës, adetar dhe civilizues të kombit, duke hequr përgjithmonë nga këto hepsira ideologjinë komuniste, si një e keqe që shkaktoi vuajtje popullit në të kaluarën.
Në përvjetorin e 7 të vdekjes presidentit Ibrahim Rugova, Akademi Përkujtimore ka organizuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, themelues dhe drejtuesi së cilës ishte presidenti ndjerë. Kryetari aktuali LDK-s, Isa Mustafa, e ka përkujtuar presidentin e ndjerës si një njeri që kishte vullosur fundin e shekullit të kaluar dhe fillimin e këtij shekulli.
Rugova krijoi një model të veçantë të udhëheqjes e të rezistencës, duke ngritur dhe duke formësuar një shtet pavarur të bazuar në besën dhe solidaritetin shqiptar. Rugova më mirë se çdo kush tjetër provoi se Kosova i përket Evropës, jo vetëm gjeografikisht e historikisht, por edhe politikisht e kulturalisht. Mbi këtë koncept politik, ai kroi Kosovën me shumë miq, cilët pastaj patën ndikim të veçantë në ndërtimin e aspiratës popullit Kosovës për liri e pavarësi. Ndajsësht as pak e rastit që presidenti Rugova është cilësuar si angel mbrojtës i Kosovës.
Ndryshe në përjetorin e 7 të vdekjes, presidentit Ibrahim Rugova, krerët e lartë institucioneve dhe partive politike të Kosovës, kanë bërë omazhet e varë i tij si dhe kanë vizituar familjen e presidentit të ndjerë, ndërkaq forumi i rinisë LDK-s ka organizuar siç e kanë quajtur marshin për presidentin historik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dialogu mes partive politike shihet si mundësi e vetme për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në Maqedoni. Por kërkesa opozitës për dialog është ironizuar nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili ka thënë se do të caktoj takimin nëse lideri opozitës Branko Crvenkovski ka nevojë për dalje nga situata në të cilën e ka futur opozitën. Analistët besojnë në fillimin e dialogut, por janë skeptik nëse ai do të japë rezultate. Kronike Isuf Kadriut.
Nga dëshmërinë e kryeministrit Nikola Gruevski për të caktuar një takim të liderëve të partive politike, opozita e ka quajtur cinik. Pasi kreu i ekzekutivit e ka thënë se takimi i tillë do të ishte në funksion të nxjerrjes nga situata të liderit të opozitës së Branku Crvenkovski pas së braktisjes së kuvendit dhe nisjes së protestave në rrugë. Kryeministri është përgjegjësi më i madh në këtë situatë në të cilën ndodhet Maqedonia. Ai duhet të mundësojë që të gjitha partitë të ulen në një tryezë të përbashkët për të zhbllokuar krizën politike dhe procesin e integrimit e euroatlantik të vendit, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e koalicionit opozitar Aleanca për Ardhmërinë. Nisja e dialogut të mes partive politike për zhbllokimin e ngërçit politik shihet si domosdoshmëri edhe nga analistët politik, por ata dallojnë në qendrimin nëse partitë do të jenë në gjendje të organizojnë vetë një takim të tillë në të cilën do të kishte rezultate konkrete.
Opozita është e shtyrë në një situatë pa rrugdalje. Dhe unë mendoj se ky dialog do të fillojë. Mirë po, mund të prodhoj disa efekte sporadike sa për të blerë kohë që opozita të rikthehet në parlament dhe eventualisht për zgjedhje korrekte lokale.
Thot analisti Alajdin Demiri i bindur se opozita nuk do të bojkotoj zgjedhjet lokale, pasin nga një vendim i tilla jo do të ishte humbësja më e madhe e zhvillimeve politike në vend. Por nga ana tjetër, Sasha Dujovski, profesor universitar dhe njohës i sistemit politik, thot se kriza vështirëse do të kapërcet me dialog mes palave. A i shtro nevojnë e ndërmjecimit nga jashtë për kapërcimin e dalimeve të thella mes pozitës dhe opozitës.
Makedonia e država koja shto neret ko dobivala pomosh vo vakvi situaci i odnadvor.
Makedonia është një shtet i cili joral ka marrë mbështetjen nga jashtë në situatat e këtila. Mendoj se sikur po afrohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, kriza politike po thellohet edhe më shumë, në veçantinë nëse opozita mbetet në qëndrimin për bojkotimin e tyre. Pres para se gjithasht që shëbate me politikën e tyre të ndihmojnë, pasi ka në shumë mënyra për të menaxhuar krizat e tilla. Në këtë proces mund të kyçen edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të pranishëm në Maqedoni, thotë Nikola Dujovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Washington në sot bëhet ceremonia e përurimit publik të presidentit Barack Obama për mandatin e tij të dytë. Dje aje ka bërë betimin në një ceremoni private në shtëpinë e bardh për ta respektuar kushtetutën amerikane e cila parashet që mandati presidencial përfundon më 20 janar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Sipas kushtetutës amerikane, e cila thot se mandati presidencial mbaron në mesditë më 20 janar, Obama është betuar zyrtarisht të dielën para shefit të gjykatës supreme John Roberts në një ceremoni private në shtëpinë e bardhë që nuk zgjati as një minutë.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Unë Barack Hussein Obama solemnisht betohem se me besnikri do të shërbej në zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë të mundshme në aftësitë e mia që ta ruaj dhe ta mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Pra të më ndihmoj Zoti, tha Barack Obama gjatë betimit të tij. Një turm prej 600.000 deri në 800.000 njerëz pritet që të vijë me autobus, metro dhe në këmbë për në ceremoninë e inaugurimit. Afërsisht 1.8 milion njerëz morën pjesë në përurimin e parë të Obamas në në vitin 2008. E veja e liderit për të drejtat civile Medgard Evers, 79-vjeçarja Miley Evers Williams, do të jap bekimet duke shënuar herën e parë në histori që një gjë e tillë bëhet nga gratë. Në mbështetje të latinëve dhe homoseksualëve, dy grupe të rëndësishme votuesish që mbështetën rizgjedhjen e Obamës, poeti Richard Blanco, një emigrant homoseksual kubanezo-amerikan, do ta recitojë një poem. Për të përcjellë ceremoninë e betimit të Obamës, aty do të jenë edhe ish-presidentët Bill Clinton dhe Jimmy Carter, që të dy ish-presidentët Bush, George Bush i vjetër dhe biri i tij, kanë shprehur keqardhjen për mos pjesëmarrje duke ju referuar problemeve të fundit shëndetësore. Shtëpia e Bardhë tha se fjalimi për urrësi Obamës do të zgjas rreth 20 minuta. Tema e këtij viti do të jetë populli ynë e ardhmja jonë. Pas një darke të përurimit në Kongres, një parad do të nisë procesionin e ngadalë nga Avenua Pennsylvania, përgjatë rrugës së gjatë 2.4 kilometra nga ndërtesa e Kongresit deri te shtëpia e Bardhë. Në përputhje me traditën, autokolonat presidenciale do të ndalet në disa pika gjatë paradës dhe çifti do të dalë e do të hesë në disa bloqe para mirës spektatorëve. Washingtoni është në atmosferë festive, rreth Kongresit dhe rrugës së paradës, ndërtesat dhe dritat e rrugëve janë dekoruar me flamuj. Fotografitë e presidentit dhe të familjes së tij janë vendosur në vitrina të dyqaneve dhe restorantët kanë vënë në menu pije e ushqim special për nder të përurimit. Zyrtarët e qytetit dhe ata federal kanë vendosur masa të ashpra sigurie.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjedhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për ndikimin amerikan në krijimin e rregullit të botror. Në artikullin me titull Gjendja plastike në punët botërore, gazeta postierash shkruan se me angazhimin personal dhe vizion të qartë të rregullit global multilateral, presidenti Barack Obama tash ka mundësi që edhe një herë të formësojë çështjet botërore për të mirën e Shteteve të Bashkuara dhe njerëzimit. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Derisa presidenti Barack Obama e fillon mandatin e tij të dytë, gjendja në botë është e pazgjidhur. Fuqit udhëheqëse janë të rrethuara me kriza ekonomike ose me gjendje të ndryshme të tranzicionit politik ose të ngatresave, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Lindja e mesme po kalon nëpër trazira politike. Në Azi po rriten tensionet. Institucionet botërore, qoftë Kombet e Bashkuara, Grupi 20 ose Bashkimi Evropian, janë të dobësuara dhe jo funksionale. Rregullimi liberal i botës i krijuar pas Luftës së Dytë Botërore është buzë shkapërderdhjes. Më tutje gazeta thekson se periudha e paqartësisë dhe jo stabilitetit është një çast i mundësisë për presidentin Obama. Kur Shtetet e Bashkuara patën hyrë në luftën e parë botërore, filozofi John Dewey kishte vërejtur se bota ishte në gjendje plastike. Shumë progresistë kishin besuar se situata e pasgjidhur në botën e ditëve të tyre, Shteteve të Bashkuara u afronte një rast që sistemin botëror ta shndronin në diçka më të mirë. Amerikanët ishin larguar nga kjo sfidë dhe do ta përçafonin atë vetëm pas shkatërrimit të dytë katastrofik të rendit botëror. Për të gjitha bisedat për rënjen e Amerikës, Obama aktualisht është mirë i pozicionuar për të pretenduar leadership global. Nëse ai mund të arrijë kompromis të domosdoshëm me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për çështjen e krizës fiskale amerikane, Shtetet e Bashkuara mund të dalin si njëra nga ekonomitë botërore më të suksesshme dhe dinamike. Amerika gëzon avantazhe unike: revolucion të gazit natyror që premton që së shpejti të shndrohet në eksportues të energjisë, një sistem superior universitar dhe një ekonomi të hapur dhe inovative. Shtetet e Bashkuara mbesin e vetmja fuqi botërore me përmasa globale, që është në mënyrë unike e aftë për të organizuar aksion ndërkombëtar të orkestruar dhe që shërben si forcë e sigurisë dhe stabilitetit të kombeve që ballafaqohen me kërcënimin e fqinjve, shkruan International Herald Tribune. Pra, si të krijohet avantazh nga ky moment plastik, pyetet gazeta. Në fushën e sigurisë, basti i madh primari i Obamës duhet të jetë parandalimi që Irani të bëhet me kapacitet të armatimit të bërthamor. Shkatrimi i regjimit të mosëzgjerimit, që do të pasonte me përvetësimin e suksesshëm të armatimit atomik nga ana e Iranit, do të thoshte goditje e jashtëzakonshme për rregullin ndërkombëtar të sigurisë. Me kujdes të qëndrueshëm, angazhim personal dhe vizion të qartë të rregullit global multilateral, që reflekton në vlerat liberale amerikane dhe idealet progresive, presidenti Obama tash ka mundësi që edhe një herë të formësoj çështjet botërore për të mirën e Shteteve të Bashkuara dhe të njerëzimit, shkruan në fund të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Në mbyllje, shkurtimisht disa lajme. Në Preshevë është mbajtur një protest në shenjë të kundërshtimit në largimit të përmendore së UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtimin e raporteve të Shqipërisë me Serbinë pas largimit të monumentit të luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s. Brukseli ka shprehur keqardhje që nuk është arritur kompromis për Preshevën. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë dëmtuar varreza ortodokse serbe në Prizren dhe Klokot. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë emision dhe materialet e tij mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.